Moje meno je Daniela Dvořáková.
Ja sa volám Miriam Hlavačková.
A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Naša kamarátka a kolegynka Lenka, keď si vypočula náš predchádzajúci podcast o starobe v stredoveku, tak napísala, že z toho chytila depku. A to ešte nepočúvala podcast o vnímaní starých žien v stredoveku. Ja keď som si to študovala, tak to som ja chytila depku z toho mizogynného stredovekého sveta, ktorého pozostatky občas ešte stále stretávame.
No ten svet bol ovplyvnený niektorými antickými či vtedajšími stredovekými náukami. V dnešnej dobe pôsobia niektoré poburujúco či bizarne, veď sa k ním zrejme dostaneme. Ale koľkokrát si vravíme, že historik by sa mal odosobniť a nehodnotiť dnešnými očami, tak by sme to mali skúsiť predýchať a vziať nejak s nadhľadom, profesionálne, aj keď tento raz to bude o niečo ťažšie. Čo myslíš?
No teda, myslím si, že áno, pre mňa určite. V pohľade na staré ženy sa vyplavovalo teda aspoň z dnešného pohľadu to najhoršie z vtedajšej spoločnosti. Najmä v literárnych dielách, ktorými autormi boli takmer bez výnimky muži, sú stareny také dosť desivé, odpudivé postavy. Sú bezúbe, zhrbené, zapáchajúce, táckajú sa, žobru, nariekajú nad svojou chudobou a navádzajú mladé ženy na nepovolené sexuálne styky alebo sa dokonca samé dožadujú styku, sexuálnemu styku s mladými mužmi.
No, keďže som práci na 90% ponorená do stredovekého sveta diplomatov, intelektuálov a putníkov, tak čítanie tejto literatúry ma prenieslo do úplne iného sveta. Jediné spojenie s tým, čím som sa nedávno zaoberala, som našla v tom, že sme riešili projekt o umieraní a smrti, čo sme už viackrát teda spomínali. No a aj tie stareny mali symbolizovať zánik a smrť. Často sa na ich prípade zdôrazňovalo, aká pominuteľná je krása a mladosť. No ale v tom určitom žánri literatúry, napríklad v niektorých dvorských románoch, bajkách či didaktickej literatúre sú staré ženy zobrazované ako skazené, chamtivé, ak majú nejaké vedomosti, zvyčajne teda medicínske, sú bližšie k čarodejníctvu ako k umeniu liečiteľstva a teda potenciálne nebezpečné. Sú zobrazované také buď odpudivé, divé, smiešné, alebo aj to. Sú teda nemorálne, snažia sa zvádzať mladých mužov, spájajú sa s nimi také, povedala by som, šokujúce, ponižujúce obrazy, spojené najmä s tou sexualitou a častým literárnym motivom sú ženy dohadzovačky.
No aj mi to napadá, že povieme, že bosorka stará. Stará čarodejnička.
Baba Jaga.
Staré ženy ako dohadzovačky, to je naozaj jeden z najobľúbenejších literárnych motívov. Juan Ruiz v knihe O dobrej lásky, Libro de Bon Amor, zo 14. storočia rozpráva príbeh mladého muža, ktorý potrebuje starenu, aby mu pomohla získať lásku ženy, ktorá ho odmieta. No a nakoniec tú starenu nájde a takto ju opísal. Našiel som starú ženu toho druhu, čo som potreboval, mazanú, zručnú a veľmi znalú. Starena si zarábala na živobytie predajom šperkov, teda tak sa vedela k tej žene dostať a mladý muž jej slúbil veľkú odmenu, ak mu dohodí schôdzku s touto vyvolenou. No a nakoniec to bol teda tvrdý oriešok tá mladá žena, takže tá starena tam aj klamala, neviem čo, schôdzka sa uskutočnila, ale skončila sa fiaskom. Preto autor končí varovaním. Vyvarujte sa falošných starých žien a smiechu zlého suseda. To je výborné, nie? No, ale existuje množstvo podobných stredovekých diel s týmto motivom. Jednoducho sú to stále tie dohadzovačky zlá ženská.
No kým sme ešte na začiatku, dajme vsúku na vyváženie, aby sme náhodou neurobili dojem, že staršie ženy v stredovekej spoločnosti boli vnímané negatívne. Vieme o ženách, ktoré si zachovali svoje spoločenské postavenie, stali sa váženými osobnosťami, komunikovali s významnými vládcami, boli uznávané ako poradkyne, liečiteľky, povedané dnešným jazykom pôrodné asistentky. V mestách mohli dosiahnuť ekonomickú nezávislosť, keď napríklad ako vdovy prebrali po manželovi vedenie dielne či obchodu. Ďalej poznáme reholničky, ktoré požívali úctu, ako napríklad Hildegarda z Bingenu. No existovala aj teologická didaktická literatúra, ktorá podávala pohľad na starobu ako na etapu života, keď by mal mať človek múdrosť, ktorú získal životnými skúsenosťami, mal sa viac obracať k Bohu a sústrediť sa na tie posledné veci, teda odporúčalo sa, aby staré majetné ženy rozdávali almužny, aby sa postili, modlili, pomáhali so starostlivosťou o deti, s dohováraním manželstiev. Na druhej strane však bola tá literatúra, kde majú staré ženy, teda veľmi zlú povesť. V Čechách vyšla nedávno kniha Staré baby. Ženy a čas v stredovieké Európie. Napísali odborníci z oblasti literárnej vedy, archeológie, antropológie, sociálnych dejín, kunzhistorici. Dozvedela som sa o nej žiaľ len z recenzie, ale určite si ju prečítam. V latinčine sú staré ženy označené pojmom vetule, v češtine majú takéto príznačné pomenovanie baby. Po slovensky ich ako oslovíme?
Ja som za tie vetule. To ano. Je super slovo. To bol taký terminus technicus. Nieslo to ten negatívny podtón, ako aj tie baby. Stareny niekedy boli označované ako anus. To bolo také láskavejšie latinské označenie, ale bohužiaľ slovo anus má zrovna dva významy. No. A ten druhý ma úplne odradil od používania slova anus pre starenky. Takže áno, tá kniha Staré baby, čo spomínaš, vznikla ako výsledok vedeckej konferencie. Ja som čítala jej program, vyzeralo to naozaj super. A ešte kým budeme pokračovať v negatívnom obraze starých žien, tak ťa doplním, že medzi tie pozitívne vnímané, mocné staré ženy mohli patriť aj kráľovné. Najmä v tom prípade, ak to boli vdovy a mali synov, ktorí sa stali kráľmi. To im dávalo obrovský priestor. Doslova mohli byť sivou eminenciou, že to tam z pozadia riadili. O jednej takejto našej, teda uhorskej kráľovnej, potom porozprávam v bonuse. Máš aj ty nejakú starú kráľovnú?
Neviem, no napadá mi jedna akčná žena, teda z hľadiska tej akčnosti, ktorú si spomínala, nie je to síce starená, je to anglická kráľovna Margareta z Anžu, dožila sa 54 rokov.
No v stredoveku už by sme ju k starená mohli zaradiť zasa.
No tí, čo sledujú Hry o tróny, stala sa inšpiráciou pre postavu Cersei Lannister v tomto seriáli. Margareta bola manželkou duševne chorého Henricha VI. Preberala za neho čoraz takú aktívnejšiu politickú úlohu v tom takom nestabilnom období druhej polovice 15. storočia. Organizovala dokonca vojsko v čase vojny rúží, bojovala za právo na trón, teda pre svojho manžela aj syna princa Edwarda. No po zosadení a zavraždení jej manžela, inak jej syn padol v boji, tak dožila zvyšok svojho života v ústraní a chudobe. No ale tiež vstúpila do literatúry neslávne. Shakespeare ju zväčšnil ako francúzsku vlčicu.
Aj Eleonora Akvitánska, jedna z najslávnejších kráľovien stredoveku, bola babka. Dožila sa 84 rokov. A aká historická postava to bola? Stredoveká literatúra, tak to je samozrejme fikcia. Lenže tá fikcia vychádzala z nejakých predstav. V literatúre, najmä tej francúzskej, to bolo fakt dohnané ad absurdum. Cieľom bolo nielen pobaviť, ale doslova šokovať čitateľa.
Áno, šokovať. Obe sme čítali knihu o starobe v stredoveku a renesancii. Zostavil ju Albrecht Klassen. A v nej boli venované kapitoly rozboru najmä francúzskych textov. Napríklad jedna má názov De Vetula, postava starej ženy v stredovekej francúzskej literatúre, alebo ďalšia Stará žena, staroba a stredoveká mizogínia.
No, takže nás to šokuje aj po toľkých stáročiach a to bolo cieľom aj vtedy, aj keď to bola fikcia silne nadsadená, aj takto ale vychádzalo z nejakého reálneho základu a je faktom, že tie staré ženy boli mužmi vnímané negatívne a je to celkom pochopiteľné vo vtedajšej patriarchálnej spoločnosti, pretože tie skúsené, múdre, často aj vzdelané a vplyvné staršie ženy mohli získať priveľkú moc a autoritu. Vlastne sa to zachovalo aj v českom prísloví baborať, alebo a teď baborať, keď už nikto nevie kam ďalej, tak sa povie baborať. Lenže mužom v stredoveku sa to ani trochu nepáčilo, aby radili baby, takže ten negatívny opis nenachádzame len vo francúzskej literatúre, špeciálne v takom osobitnom žánri fablie, čo boli maré veršované príbehy, zvyčajne veľmi vulgárne a surové, to je ten extrém, ale aj v románoch, poézii, v dielach stredovekých kazateľov, moralistov, pamfletistov, kde naozaj, ako si už povedala, spájali tie staré ženy s čarodejníctvom. A to je taký európsky fenomén, tento obraz starej ženy naprieč spoločenskými vrstvami.
No, literárny pôvod stredovekej tradície zlej starej ženy nie je celkom jasný. Niektorí literárni historici sa domnievajú, že jej predchodkyňou je Dipsas, teda stará čarodejnica z Ovidiovho diela Umenie milovať, ktorá učí mladú ženu, ako získať viac peňazí a darov od svojich súčasných alebo potenciálnych nápadníkov. Rímski básnici sa nezdráhali komentovať vrásky, neupravené vlasy a iné nedostatky a spájali telesný úpadok starých žien so sexuálnou skazenosťou a opilstvom. Tieto dve neresti teda považovali za úzko prepojené. No ale iní literárni historici varujú pred používaním Ovidiovej Dipsas za takú priamu inšpiráciu stredovekej Vetuly. No ale aby to bolo ešte viac zamotanejšie, existovala aj Komédia de Vetula, napísaná v 13. storočí, ktorá sa falošne pripisovala takisto básnikovi Ovidiovi.
No, takzvaný pseudo. Najhoršie na tom je, že texty vznikajú na základe nejakého názoru v tej spoločnosti a keď sa literárne texty a verejná mienka vzájomne posilňujú, tak to nadobudne spoločnosti veľkú silu a poznáme to, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, takže tie staré ženy boli potom tak trochu ohrozený druh, ale však o tom porozprávame v inom podcaste. A nemôžeme sa tomu ale čudovať, lebo aj tá vtedajšia veda tomu dávala základ. Napríklad Avicena tvrdil, že ženy po menopauze majú tela natoľko presýtené hromadiacou sa jedovatou krvou, že zabijú malé deti nielen svojim otráveným dýchom, ale aj pohľadom. A aj Tomáš Akvinský si myslel, že staré ženy majú silný sklon k čarodejníctvu. Kto by si to chcel dohľadať, nájde to v jeho Suma Teologica.
No, grécky filozof Aristoteles, ktorého dielo bolo v stredoveku všeobecne známe, považoval teda v 4. storočí pred Kristom ženu za nedokonalejšiu teda od muža. Sice nepostrádateľnú, ale menej dokonalú, neúplnejšiu. Vychádzal pritom z rôznych biologických teórií svojej doby, ktoré sú dnes pre nás absurdné, ale vtedy to tak bolo, vtedy tomu verili. Podľa neho podstatným a aktívnym princípom pri vzniku novej ľudskej bytosti bolo mužské semeno, zatiaľ čo žena zohrávala len takú pasívnu úlohu ako nádoba alebo materiál pre formovanie nového života. No a okrem toho hovoril, že ženy teda dospievajú, dozrievajú a starnú rýchlejšie ako muži, čo teda je asi ďalšia známka tej ich nedokonalosti. No, hovorili sme už o tom viackrát, že v stredovekej medicínskej teórii bolo telo a myseľ riadené štyrmi telesnými šťavami. Ak sú tie telesné šťavy v rovnováhe, človek je zdravý. No a kombinácia horúcich a suchých šťav, ktorá teda mala formovať to mužské telo, bola považovaná za zdroj mužských vlastností, ako sú fyzická sila, racionalita. Naopak chladné a vlhké šťavy, ktoré teda tvorili ženské telo, sa spájali s takými negatívnejšími vlastnosťami, ako emocionálna nestálosť, telesná slabosť.
Oni tomu fakt verili, takže to nebola len nejaká nenávisť, to bolo naozaj presvedčenie. Ako keď si niekto dnes myslí, že keď sa zaočkuješ, staneš sa geneticky modifikovanou kukuricou.
No tak to sme vlastne na tom ešte horšie ako v stredoveku, to už sme v kategórii zeleniny, ale tento raz spolu sme muži aj ženy.
Je to spravodlivé, no.
Áno, treba si uvedomiť, že tie teórie vznikali z nejakej nenávisti.
Aj keď nejaká antipatia tam asi bola, lebo proste tá stará žena bola na nič, keďže v stredoveku bol život ženy naozaj redukovaný na sexuálnu aktivitu a rodenie detí.
No, bola neužitočná.
Bola neužitočná, stratila hodnotu. Renesančný spisovateľ Giovanni Boccaccio to v jednej z poviedok slávneho Decameronu sformuloval úplne presne, teda dal to do úst jednej z hrdiniek, kde tam mladá, príťažlivá, No veľmi sklamaná nevesta, ktorá mala partnera homosexuála, preto bola sklamaná, sa obracia poradu k na starú ženu, ktorá bola profesionálnou dohadzovačkou. No a tá stará žena ju nabáda, aby si našla veľa milencov, kým ešte môže, pretože vek teda jej neprinesie žiadne útechy, a hovorí jej: a na čo sme my ženy, keď zostarneme, ak nie len na to, aby sme sedeli pri ohni a pozerali sa do popola. Žiaden muž sa na nás nechce ani len pozrieť. Naopak, vyháňajú nás do kuchyne, aby sme rozprávali príbehy mačkám a počítali hrnce a misky. Muži môžu robiť tisíce vecí, ale ženy sa nerodia na nič iné, len na to, aby rodili deti, a len preto sú považované za cenné.
No žena, nielen stará, ale aj vlastne mladá, nebola takým plnoprávnym, samostatným členom teda komunity, vždy bola závislá od mužov, ako dievča od otca, brata alebo iného mužského príbuzného, potom ako manželka od svojho muža a po jeho smrti ako vdova od ďalších mužských členov rodu. No hoci práve vdovy mali v určitých prípadoch lepšie postavenie, no...
Ak boli bohaté,
presne tak. No v tej dobovej spoločnosti boli ženy predurčené na úlohu manželky a matky, čo ich vlastne uzatváralo do takého kruhu domáceho prostredia. Nemali možnosť sa aktívne podieľať na verejnom živote, neboli právne nezávislé, nemohli voľne nakladať so svojím majetkom bez súhlasu manžela, mali obmedzené dedičské práva. No... žena bola naozaj považovaná za telesne aj duševne slabšiu, neschopnú racionálne neriadiť svoj život, svoje konanie. Bolo považované za dôležité, aby bola pod mužskou kontrolou. No a neplodné ženy moc nezapadali do tej hierarchie stredoveku. Len si spomeň na Beatrix.
Aragonskú. A kto nevie, ako to bolo s Beatrix, tak máme jej príbeh na Patreone, aj na archivárkach. Môžete si prečítať, bol tam viac dielný príspevok o Beatrix. No a vrátim sa k tomu, že hodnota ženy naozaj spočívala len v jej schopnosti rodiť deti. Inak strašne zaujímavú myšlienku som počula. Hovorila o tom Petra Procházková, česká vojnová reportérka, poznáš? Vynikajúca novinárka. A ona žila v Afganistane, čo podľa mňa bol taký výlet do stredoveku. A vysvetlovala, prečo tam tak veľmi rodina chce synov. Je to totiž otázka prežitia aj u tých chudobnejších ľudí. Ak nemáte niekoho, kto sa o vás v starobe postará, tak v spoločnosti, kde nie je žiadne sociálne zabezpečenie, o vašom prežití rozhodujú vaše deti. A dcera vlastne odchádza z domu, opúšťa rodinu, z ktorej pochádza, do rodiny ženícha. Pôvodná rodina ju stráca a práve preto v takýchto spoločnostiach platí ženích rodine nevesty. A to je strašne živé v mnohých kultúrach. Aj môj syn o tom často hovorí vo svojich videách o živote v Číne. Získať tam nevestu proste stojí veľa peňazí. No a v stredoveku sa tiež platilo za nevesty. Taký Albrecht Habsburský, uhorský král, vyvraždil židovské obyvateľstvo vo Viedni, aby získal za manželku kráľovskú dcéru, teda dcéru Žigmunda Luxemburského. No a to som už naozaj teraz odpočila.
No ale aj tie drahé nevesty nakoniec zostarli a stali sa z nich vetule. No.
Áno, Hugo de Folie to o tom dosť drsne písal v spise o svadbe De nupcis, povieme si viac v bonuse.
Inak vetule v tých literárnych príbehoch dostávajú za odmenu jedlo, oblečenie, ako aj peniaze. A tento detail odráža stredovekú realitu, keďže starí ľudia boli často chudobní, potrebovali teplo, potrebovali výživu. No tento fakt sa v literatúre využíva na ich karikovanie. Že sú teda chamtivé, vypočítavé a nenásytné tie vetule. O tom viac teda povieme v bonuse, to teraz nechajme bokom.
V bonuse povedať. Pod vplyvom klasickej stredovekej literárnej postavy dohadzovačky, teda, ktorá sprostredkováva milostné vzťahy, je stará žena v literatúre teda vykreslovaná ako nemorálna, odpudivá, nebezpečná. A takže historici to aj dekodovali. Naozaj je to nejaká taká hlboká obava v tých mužoch z moci a potenciálneho vplyvu starých žien, najmä na tie mladé ženy. Takže bol za tým strach. A strach býva častou príčinou agresivity a útokov. Takže to je asi jadro pudla.
Počkaj, jadro pudla by bolo možno treba vysvetliť, lebo to sa už dnes používa veľmi málo.
Ešte ja som to počúvala od detstva, ale pochopila som to až ako dospela. Je to z Goetheho Fausta, kde sa diabol ukázal ako milý čierny pudlík, vtieral sa, nedal sa odohnať, usadil sa u Fausta za pecou a postupne sa premenil do Mefistotela, teda do diabla. A Faust tedy zvolal, tak toto bolo jadro pudla. Takže nejaká taká skrytá pravda sa dodnes uznačuje ako jadro pudla.
Možno v češtine to asi stále frčí ako jadro pudla.
Áno, ja som to ráno v podcaste počúvala, Romanová.
Áno, myslela, že sa spýtame kolegov. No ale my sme od starých žien prešli k pudlíkovi.
Poďme späť.
Pre objektívnosť ale treba povedať, že samozrejme sa v stredovekom reáli našli aj nejaké jedovité zlomyselné betule. Neboli všetky staré ženy len dobré, tak ako nám aj teraz možno napadne nejaká betula,
s
ktorou sme sa stretli. Takže a prostredníctvom tých literárnych betul mohli aj muži dostať nejaké varovanie, aby sa nezaplietli s nejakou z nich a nedopadli zle. No máme tam ešte nejakú betulu, ktorú by sme spomenuli.
Ešte aj my dve už nie sme betule. Musíme týmto veľmi opatrne zaobchádzať.
Ja preto to tak otáčam, že áno, poďme k pozitívnejším.
No ešte betule nájdeš aj v najznámejšom románe stredoveku, románe o ruži. Naša obľúbená Kristýna Pisanská kritizovala mužov, ktorí toto dielo chválili, lebo ona ho fakt považovala za nepriateľské voči ženám. Ale tá Kristýna to bola inak výnimočná žena. Dožila sa 66 rokov, teda aj vetulou bola. Intelektuálka, spisovateľka a tak ďalej. A román o ruži, ktorý sa Kristýne tak nepáčil, ovplyvnil aj parížského učenca a básnika François Villona z 15. storočia. A hlavnými témami jeho testamentu sú pominuteľnosť a smrť, pričom sa tam nachádza aj niekoľko pasáží, ktoré sa venujú údelu starých ľudí, mužov a žien, a uvažuje tam o osude chudobných starých žien, ktoré boli vlastne obrané alebo okradnuté o svoj jediný zdroj príjmu, svoju niekdajšiu krásu.
Áno, v testamente Villon opísal ženu, ktorá smúti nad stratou svojej krásy. Poéma má názov Nárek niekdejší sličné zbrojmistrové. Máme ju v češtine, takže ja voľne prekladám niektoré teda pasáže z toho opisu. Čelo mám samú vrásku s redlými vlasy, obočie mi už vypadáva, žmúrim očami, oheň v nich zhasol, tvár zvednutá, chriplavý hlas, nos ako bambula, schlíplé uši, toto neviem.
No to krásne české
schlíplé
slovo.
Uši.
No, toto neviem.
Toto mi ostalo zo všetkej krásy, čo kedysi závideli mladej dievčine. Takto sa končí ľudská krása. Denne sa hrbím viac a viac, ruky mám bez krvi a mesa, boky sa trasú, chvejú, prsia sa stvrkávajú, stehná sú flakaté ako jaternice a tak ďalej. No, v testamente dojímavo opisuje aj starého muža na pokraji smrti. Kedysi bol obľúbený a vtipný, teraz ho už považujú za hlúpeho.
Tak aspoň bol spravodlivý ten Villon. Tú baladu vám dáme do bonusového článku. Ja skúsim pohľadať v slovenčine, či bola preložená. To má tiež svoj dôvod, prečo Villon tak kruto zobrazuje starobu, teda nielen tých žien, ale aj mužov. Lebo väčšina týchto diel je produktom dvorskej kultúry a tam tiež vládol kult mladosti a krásy, ako dnes v niektorých spoločenských kruhov. Takže nie je to zase také prekvapenie, že starí muži a ženy sú často zosmiešňovaní a znevažovaní, aj keď tie ženy o dosť viac.
Hej, aj v 16. storočí sa stretávame so satirickým pohľadom na staré ženy, čo chcú vyzerať ako mladé, sa aj hovorí, chcela stará mladou byť.
To je aj pesnička ľudová.
A takisto aj na starých mužov, túžiacich sa oženiť s mladou ženou. Napríklad zacitujem Erasma Rotterdamského. Sú už nieraz takmer mŕtve zaživa a úplne zostarnuté, že vyzerajú, ako keby sa vrátili z ríše mŕtvych. A predsa majú stále plné ústa sladkého života. Stále túžia po láske.
Je to pekné, nie?
Preto si za veľké peniaze najímajú nejakého faóna, neprestajne si maľujú líca, nepohnú sa ani na krok od zrkadla, tancujú medzi mladými dievčatami, píšu zamilované listy. No to všetko je ľuďom na smiech, lebo je to naozaj nesmierne bláznivé. ale oni sami nachádzajú v sebe potešenie, rozplývajú sa v sladkej blaženosti.
No dnes sme našťastie tolerantnejší, aj keď je to podľa mňa tiež niekedy trochu smutný pohľad, tá zúfalá snaha za každú cenu si udržať mladosť a obdiv mužov.
To je niekedy smutný pohľad.
Áno, a tým akoby svoju hodnotu, lebo zostanúť sa dá aj pekne a elegantne. Dnes vie spoločnosť oceniť aj krásu zrelých starších žien, čo bolo v stredoveku viac menej vylúčené. Napríklad jeden antifeministický text z 15. storočia predstavuje celú skupinu šiestich matrón, ako ich oni nazývali, vo veku od 57 do 80 rokov. A teda opisuje ich tam ten autor odpudivo. Sú tieto ženy, sú pre autora symbolom obžerstva a žiadostivosti. Tiež tam pekné české slovo, chtíču to. Mm. Staré ženy sú tu strážkyne tajomstiev, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu a súčasne vyjadrujú lútosť nad svojou minulosťou a svoju chamtivosť, ktorú symbolizujú aj na široko otvorenými ústami. A zasa keď chudieri nemali tú dnešnú starostlivosť o chrúb a po mnohých pôrodoch boli bez zube, tak ťažko mohli oslňovať žiarivo bielým úsmevom.
Ale vieš, čo na druhej strane mi napadá, spomínaš, ako krásne opísal matróny Dominikán Fabry, ktorý sa so šiestimi staršími dámami, teda matrónami, plavil na galére z Benátok na púť do Jeruzalema. On vo svojich zápiskoch zdôrazňoval ich neskutočnú statočnosť, napísal, že žasol nad odvahou týchto starých žien, ktoré napriek vysokému veku zabudli na svoju krehkosť. Oni nereptali, keď sa ocitli v ťažkých situáciách, starali sa o chorých, pretože na lodi mnohí ochoreli morskou chorobou. Inak všimla si si, že sa snažím vniesť trochu pozitivity do toho.
Áno, veľmi to oceňujem. A to Fabriho si mi úplne teraz oživila, že jak sa najskôr posmievali tí muži na tej lodi a potom klapli, keď tie ženy zostali jediné schopné, čo sa tam o nich postarali. Mm. Som za to, prepnime sa do optimizmu.
Prepnime, no.
Pretože tá vetula svojou schopnosťou prekabátiť a oklamať manželov a milencov mohla pre tých niektorých čitateľov predstavovať aj taký pozitívny obraz, že intelektuálnej prevahy. A toto môže byť jedným z dôvodov, prečo môžeme v zobrazovaní prefikanej dohadzovačky zaznamenať istý prvok ambivalencie. Teda niekedy sú nám sympatické, niekedy nie. Niekedy až taký obdiv vlastne k tým ženám, ktoré dokážu naozaj triumfovať nad hlúposťou alebo chamtivosťou jej protivníkov. A hoci tam teda sa často objavuje aj to negatívne, tak predsa len tam je cítiť niekedy aj súcit tých mužských autorov s údelom starých žien, ako sme to videli u toho Viona, tej krásnej zbrojmajstrovej, či ako si ju nazvala, čo bolo naozaj také až smutné, ale ešte smutnejšia bola jeho dojímavá balada, ktorú napísal hlasom svojej vtedy už starej matky. A tam je to naozaj, ona tam narieka, že ja som už chudobná, starúčka, žena, neviem čítať, nepoznám náuky učené, ale za to poznám kaplnku, kde som prifarená. Vidíš, z toho to tiež slovo prifarená, jak vlastne prežilo do dneška, kde je raj, čo je príbytok svetla, nádhernej hudby, takže taká pekná, dojímavá balada o matke.
Inak pre jednoznačne pozitívne zobrazenie starej ženy by sme mohli siahnuť po diele od Kristiny Pizanskej, ktorej osud si už načrtla. Ona búrala všetky stereotypy, teda bola poetka, filozofka, intelektuálka, živila sa písaním, jej manžel ju dokonca podporoval v tom. Po svojich dielach sa venovala postaveniu žien v spoločnosti, jej najslavnejšia kniha, kniha o meste dám.
Čítala som.
Čítali sme. Je jednou z prvých obhajob žien v európskej literatúre. Prostredníctvom takého alegorického príbehu buduje mesto žien, kde sú ženy oslavované teda pre svoju múdrosť, statočnosť, snaží sa vyvracať stereotypy o menejcennosti, slabosti žien. Pripomínala, že ženy nie sú iba pány, manželky alebo vdovy, ale mohli by hrať aj aktívnejšiu úlohu v spoločnosti, kde by teda mohli poskytovať také morálne vedenie. A ona v tých svojich textoch používa postavu starej ženy ako takej, povedali by sme, autoritatívnej učiteľky, ktorá varuje napríklad pred nebezpečenstvami dvorskej lásky a v knihe Troch cností ponúka takú istú rovnováhu v hodnotení starých žien. Radí im, aby sa vyvarovali závisti, opilstva, nevhodného správania a zároveň ich povzbudzuje k múdrosti, diskrétnosti, k súcitu s mladými, čo je také pekné teda. No a rovnako ako niektorí z mužských autorov teda ukazuje obe strany mince, avšak kladie dôraz na pozitívne vlastnosti starej ženy, teda Vetula nie je karikatúra či taký zdroj výsmechu, ale Vetula môže byť aj múdrá, užitočná.
Sympatická. Pozitívny obraz občas nájdeme aj v narratívnych prameňoch, napríklad v rozprávaní o Ermengarde, čo bola reálna historická postava, manželka Aimeryho z Narbonne. A ten vlastne, tam je taká ukážka akého pekného manželstva, keď spolu zostarli, lebo on s odkazom na svoju starobu a staré telo plánoval odpočinok, ktorý chcel tráviť už s manželkou. A už podľa teda autora toho textu bola Ermengarda veľmi múdra, starostlivá matka, odvážna žena a jej vek vlastne akoby zdôrazňoval tú vysokú úroveň jej múdrosti, ale pričom zostávala stále krásna. Tam sa použije termín, že mala jasnú tvár. Čo kto vie, či mala, ale to sa tak patrilo, že no, oni tak spájali, že tá duchovná krása je spätá aj s tou fyzickou krásou. Takže nevieme, či to bola fikcia, alebo naozaj ju považovali za krásnu, ale napríklad dcéra Marie Curie Sklodovskej, Eva Curie, vo svojom životopise, ktorý napísala o svojej matke, tvrdila, že vekom človek dostáva takú tvár, ako si zaslúži. To je pekné. A je to fakt, že niektorí ľudia sú krásni a majú krásnu jasnú tvár až do vysokého veku a
vyžarujú.
Staroba ich ešte skrášľuje, ale ako sme povedali, niektoré ženy sa boja zostarnúť.
No, už rímsky spisovateľ Tertulian napísal v 3. storočí vlastne o ozdobe žien, kde kritizoval ženy, ktoré sú nespokojné sami so sebou, že sa im nepáči, ako ich Boh stvoril, že si natierajú tvár masťami, farbia si líca, predlžujú si obočie sadzami a pýta sa, a čo tie, ktoré si farbia vlasy, túžia sa premeniť na Galov alebo Germán? Áno, no o tom sme už dávno hovorili v podcaste o stredovekej komideáli krásy, že stredoveké ženy túžili byť blondínkami.
Áno, ja som inak vďačná za ten dnešok, za možnosť voľby, ktorú máme. Môžeme sa malovať, farbiť si vlasy, podstupovať plastické operácie, alebo si starnúť len tak, ako sa nám chce. Mne sa napríklad strašne páči súčasný trend, keď sa ženy nehanbia za svoje sivé vlasy a vedia ich nosiť s eleganciou. A sú to naozaj krásne ženy.
No máme dosť vzorov starnutia s gráciou aj medzi herečkami, napríklad Andy McDowell alebo Meryl Streep.
Moja najobľúbenejšia je Jane Goodall a Bridget Bardot. Obe sú nádherné aj staré a každá inak. A ešte aj milujú zvieratka, takže sme si úplne získali.
No to som tušila, tento výber.
Aby som teda skončila v pozitívnom duchu, hoci varujem, že bonusová časť bude ešte drsnejšia voči stredovekým starým ženám. Tak v tom bonuse sa pôjdeme pozrieť aj do kláštorov a povieme
zase
si...
To otočíme aj
na to
pozitívnejšie.
Lebo tie mnišky na tom predsa len ako starení boli oveľa lepšie ako tie ženy vo svete. Čo si ty myslíš?
Asi áno, znovu sa nám potvrdilo, že ak v stredoveku, tak v kláštore, hoci, aby sme si to zase neidealizovali, ten vstup nebol jednoduchý, ak by nám to neschválila hlava rodiny.
No a bolo to dosť nevídané, aby nám to hlava rodiny schválila, lebo ako sme si povedali, dcera predstavovala pre rodinu istý kapitál, dala sa speňažiť, takže pustiť ju do kláštora... To nebolo úplne ekonomicky výhodné, ale stávalo sa. Takže bol to optimistický či pesimistický záver?
No, ja ti neviem.
Dobre, tak my sa s vami lúčime. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ešte by som znovu pripomenula, že ak chcete mať prístup aj k bonusovým častiam podcastov a k článkom, tak choďte na náš Patreon, kde ten je vhodný aj pre tých, ktorí nás počúvajú cez Spotify, lebo sa to dá prepojiť a môžete cez Spotify počúvať aj bonusové časti. Alebo kto nechce, teda nemá nejak blízko k angličtine, potom cez našu stránku archivarky.sk, kde teda môžete počúvať online aj bonusové časti. Takže dovidenia, do počutia.
Do počutia.
To dovidenia si neviem odrieknúť. Nevadí.
Ukážky z bonusu.
Začneme drsne. Môže zomrieť za to, že sa ju pokúsil zviesť, alebo spať jeden rok so starou ženou a jeden rok s mladou ženou, pričom ju musí boskávať, láskať a milovať presne rovnako ako tú druhú.
Žena buď zomrie mladá a spôsobí tým žiaľ, alebo zostarne a stane sa odpudivou, keďže nikomu sa stará žena nepáči.
V prvom rade teda ešte treba znovu zopakovať, že stredovekí autori vychádzali z tej uletenej pre nás medicínskej predstavy, založenej na Aristotelovi, že žena je neúplný muž.
Had jej obopne krk, stlačí jej ramena a čím bola kedysi krásnejšia a jemnejšia jej pokožka, tým rýchlejšie sa jej zhnité zvyšky premenia na jesť.
Intrigánstvo, hašterivosť, žiarlivosť, závisť, žiadostivosť a to zodpovedá myšlienke, že duša je odrazom tela a naopak.
Keďže ženy sú vo všeobecnosti jedovaté tvory, budem pokračovať pojednaním o uhryznutí jedovatých zvierat.
Celý bonus nájdete na archivarky.sk alebo na našom Patreone.